Þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásmundur Einar Daðason og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Frú forseti, ekki er langt síðan að ríkisstjórnin hélt opinn ríkisstjórnarfund á Ísafirði og ræddi þar meðal annars atvinnu uppbyggingu á Vestfjörðum og þá miklu fólksfækkun sem að þar hefur orðið á undanförnum árum og áratug. Nú berast okkur fréttir af því að eitt fyrirtæki hyggst flytja alla sína starfsemi suður til Reykjavíkur vegna stóraukins flutningskostnaðar. Þetta er rækjuversmiðan Kampa á Ísafirði. En þetta fyrirtæki er í dag að greiða á annað 100 milljónir í flutningskostnað og forsvarsmenn þessa fyrirtækis segja sem svo að það sé raunar ekki mögulegt að reka fyrirtæki á landsbyggðinni meðan þessi gríðarlegi munur á flutningskostnað er. Ekki er fyrir rúmu ári síðan var unnin skýrsla sem að hæstvirtur þáverandi samgönguráðherra Kristján L. Möller kynnti og fjallaði strandsiglingar og möguleikana á því að hefja hér strandsiglingar við Ísland til þess að ná niður flutningskostnaði. Lítið hefur gerst í þessum málum síðan þá og á sama tíma og boðaðar eru aðgerðir á þessu svæði þar sem fólksfækkun hefur orðið svona gríðarlega mikil, þá erum við að horfa upp á það að hvert fyrirtækið á fætur öðru er að slígast vegna þessa gríðarlega flutningskostnaðar. Og í því ljósi langar með að spurja hæstvirtan innanríkisráðherra hvar líður aðgerðum í jöfnun flutningskostnaðar og strandsiglingum og er að vænta einhverja tíðinda í þessum efnum eða eru þessi mál ennþá í nefndum og inn í ráðuneytinu og ekki neinar aðgerðir í nánd.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar fyrirspurn.
Hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn. Hún er mikilvæg. Hann vísar í fund ríkisstjórnarinnar á Ísafirði, ekki alls fyrir löngu, þar sem þessi mál bar meðal annars á góma og jafnframt sá ásetningu ríkisstjórnarinnar að treysta samgöngukerfið á Vestfjörðum en í því er fólkin ákveðin jöfnunar aðgerð við sjálfu sér. Þessi mál komu líka upp á fundi atvinnumál á Vestfjörðum sem ég sótti hálfum mánuði eftir að ríkisstjórnin hélt sinn fund á Ísafirði. Einnig þá bar þessi mál á góma og ég skýrði frá því að í ráði væri að skipa starfshóp sem að tæki á strandsiglingum sérstaklega og í morgun þá skrifaði ég undir erindisbréf til þessa starfshóps sem að mun starfa undir forsæti Guðmundar Kristjánssonar, hafnarstjóra á Ísafirði, til að undirbúa tilrauna verkefni í strandsiglingum. Þannig að þetta er ekki bara orð, þetta verða athafnir og við munum ganga í þetta verkefni að koma hér á strandsiglingum. Við munum gera það í fyrstu í tilraunaskyni en það verður ráðist í þá aðgerð.
Háttvirtur níundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásmundur Einar Daðarsson tekur til máls að nýju.
Frú forseti, nú er liðið rúmt ár síðan að þessi nefnd skilaði af sér þessari skýrslu og við erum að horfa upp á það að mörg þessara fyrirtækja sem er að starfa á landsbyggðinni ekki bara í sjávarútvegi, þarna eru framleiðslu fyrirtæki, hátækni fyrirtæki og fyrirtæki á mörgum sviðum, auk þess sem að það er alveg ljóst að víða út á landi eru gríðaleg sóknarfæri og vilji til þess að nýta þessi sóknarfæri. En það er mjög mikilvægt að þessari vinnu verði hraðað og er þá hægt að treysta því að á þessu ári eða strax á næsta ára og næstu mánuðum verði hafnar hér strandsiglingar við landið. Hvenær má vænta þess að þessu tilraunaverkefni verði hleypt úr vör? Eru einhverjar dagsetningar komnar í þeim efnum?
Þáttöku til máls að nýju, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, dagsetningar liggja ekki fyrir. Ásetningurinn er ljós. Það er rétt í háttvirtum þingmanni að það hafi verið gerðan margar skýrslur á undanförnum misserum og árum og ég hygg að fyrir þessu máli sé mjög breiður pólitískur vilji, þverpólitískur vilji í þessum sal að koma strandsiglingum á við Íslands strendur að nýju. Skýrslurnar hafa verið nokkuð misvísandi um þetta efni, en þá hef ég jafnan bent á að þegar að menn hafa reiknað sig niður á þá niðurstöðu að strandsiglingar séu jafnvel óhagkvæmari landflutningum, þá vill það gleymast að landflutningarnir krefjast gríðarlegra fjárframlaga úr ríkissjóði til að byggja upp þessa miklu vegi sem að bera þunga flutninga. Og ég held að væri til góðs að beina þunga flutningi og þungavöru í einhverjum mæli út á sjóin. Það væri til góðs.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,